Caymanan, National 5 Study Pack, Culture and Society, Listening Passage 1. Simon is talking about how he and his friends plan to take a trip to Europe.
Nuaidh ag agus mi an scoil im Leona, ha mi'n dŵl agol y tŵrus gan dreinioorpa cwlarí ma charajan. Ha sy'n addi ydd bygan sbors o'r fa sy'n y gobydd gw crwy son na diachanian agin. Bi sy'n ydd falaf fo hosioch yn ywchyr gw mian yn lwnystol, mw hia hechganian ule gwlydd. Yef sy'n trena Eurostar yn ôl gan fraig. Biarlam siwl edd yn tren sech edd y fat asig, o'r bi yn cwni cwth na mara orym edd batichin. Heid sy'n yn hosioch y pharas son bygan lachin, agus hi sy'n na sialian animal, agus tyli sy'n edd na tehen tasgi. Ha ui fôr agym an y nialan, agus yn afliwne ha mi yn dochus cem y ianw an y niechdri ialan ag olhau glaschw. Yn dje bygan cwltr ein an ymharas, heid sy'n sias gw cawn y jes na ffrangia ffarafel traen briae. Bi siachgan agen yn sy'n y goal na greina. Ha mi gymor y coiad ydd yrd rhi si dy fa. Heid sy'n enwyr sy'n gan edalch son colegiag. Bi sy'n y siwl sias costyn i'r na dwchy, y stat an ym Pisa, yn Roy, agos Naples. Ha dyn y gra gyda Naples yn tach y siar awns yn edalch son pizza hen. Ha mi gymwyr y coiad y ddyrd rigolf gan edalch. Bi yma by gan edaltish ymwysochig. Bi yn byg sgynol agos chi mi ialen animal agos twclychyn echdriol.